ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით რუსეთის პრეზიდენტზე ვლადიმერ პუტინზე.
სახლიდან გამოდის ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც ხელში უჭირავს პისტოლეტი.
ეს ახე არასოდეს არ დამავიწყდება.
მთელი აი ამ 23 წლის განმავლობაში აეს სიცილი ჩაესმის ყურში. ბავშვობაში იყო ძალიან ესეთი სუსტი. დაიწყო კაგებეში მუშაობა. მიავლინეს გერმანიაში. მთელი ეს საქმე სობჩაკმა ჩააბარა ზუსტად პუტინს.
მეო ვიფიქრეო, რომ ალბათ ტაქსისტად მომიწევდა მუშაობა.
დაახლოებით 3 მილიონი ხმა დაუმატეს პუტინს. პუტინს ღებულობენ ყველგან, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები. Who is Mr. Putin? 2000 წლის თებერვალი დავოსში, შვეიცარიაში ტარდება ტრადიციული ყოველწლიური ფორუმი. ორი თვის განმავლობაში პუტინი არის რუსეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და რუსეთის დელეგაცია ესწრება ამ ფორუმს. და ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე მაშინ ძალიან ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი ტრუდი რუბინი გამოდის ესეთი შეკითხვით, რომ იცოდა ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს პუტინის ფიგურასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება გვიპასუხეთ. Who is Mr. Putin?
Who is Mr. Putin?
დღეს ჩვენ შევეცდებით უპასუხოთ შეკითხვას, რომელიც ღერს ესე. Who is Mr. Putin? ეს არის ჩვენი YouTube სერიების ახალი ეპიზოდი, რომელიც ეხება ვლადიმერ პუტინს. თუ მოგწონთ, თუ შეიძლება მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოყვეთ YouTube-ზე. ჩვენ ბევრი ვიდეოს გაკეთებას და ბევრი ეპიზოდის გამოქვეყნებას ვაპირებთ და გამოყვეთ სხვა სოციალურ ქსელებს. პუტინის ინაუგურაციის შემდეგ სულ რაღაცა 3 თვეში აგვისტოში 2000 წლის აგვისტოში ბარენცის ზღვაში იმყოფებოდა წრთნებზე იმყოფებოდა ატომური წყალქვეშა ნავი კურსკი. წრთნების პირველივე დღეს ნავზე მოხდა აფეთქება, ეკიპაჟის ნაწილი ეგრევე დაიღუპა, ნაწილი იყო ცოცხალი. ამის შესახებ პუტინს, რომელიც იმ დღეებში იმყოფებოდა სოჩში, შვებულებაში, მხოლოდ მეორე დღეს მოახსენეს, მაგრამ სხვათაშორის მოსკოვში დაბრუნდა მხოლოდ 5 დღეში, მხოლოდ 17 აგვისტოს დაბრუნდა მოსკოვში. ისე მოხდა, რომ რუსეთს მაშველებმა ვერ უშველეს იმ გადარჩენილ იმ მომენტისთვის ცოცხალ მეზღვაურებს, არ რუსეთს არ ქონდა არც აღჭურვილობა იმისთვის, რომ ეშველათ. და რაც მთავარია, ყველა არქით გადაიცემოდა აბსოლუტურად ტკვილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა, რა ხდებოდა, როგორ მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია და ასე შემდეგ. როდესაც ამის შესახებ გაიგეს საზღვარგარეთ, ბევრმა ქვეყანამ შესთავაზა რუსეთს დახმარება. ერთ-ერთი პირველი იყო ნორვეგია. საქმე ის არის, რომ იმ პერიოდში, იმ წლებში ბარენცის ზღვაში იმყოფებოდა ერთ-ერთი, ესე იგი, ნორვეგიის ერთ-ერთი ხომალდი და მაშველები და მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ ჩასულიყვნენ იმ ადგილას და ეშველათ. მაგრამ რუსეთმა უარი თქვა, პუტინმა უარი თქვა ამ დახმარებაზე. ამ დახმარებაზე მოსკოვი დათანხმდა მხოლოდ 19 აგვისტოს, ანუ პირველი აფეთქებიდან ერთ კვირაში. იმ მომენტში უკვე არავინ აღარ იყო ცოცხალი კურსკზე. ნორვეგიელი მაშველები ზუსტად ერთ დღეში ჩავიდნენ იმ ადგილას. მივიდნენ, ჩავიდნენ კურსკთან, გახსნეს მეცხრე ბლოკი, სადაც იმყოფებოდნენ თავიდან გადარჩენილი მეზღვაურები და აღმოაჩინეს, რომ ყველა იყო დაღუპული. 22 აგვისტოს პუტინი შეხვდა დაღუპული მეზღვაურების ნათესავებს და იქაც ძალიან ბევრი ტყვილი თქვა. პრინციპში ეს იყო ალბათ მისი პირველი დიდი ტყვილი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა. და სულ რაღაცა ერთ თვეში პუტინი იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სექტემბერში და იქ დაპატიჟა ძალიან ცნობილმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ლარი კინგმა, CNN-ის ლეგენდარულმა წამყვანმა, და ინტერვიუს დროს კითხა და უსვა ესეთი შეკითხვა და
What happened with the submarine?
რა მოხდა აი კურსკთან დაკავშირებით, რა მოხდა? მისი პასუხი შევიდა ისტორიაში, იმიტომ რომ პუტინმა უბრალოდ გაიღიმა და თქვა
ანაუტანო.
ის ჩაიძირა. ანუ ნავი ჩაიძირა. ეს იყო ქვეყნის პრეზიდენტის პასუხი იმ წარმოუდგენელ ტრაგედიაზე, რომელიც მაშინ მოხდა კურსკზე. გარდა ამისა, ორ წელიწადში მოხდა კიდე უფრო არა, იმიტომ რომ შედარებები აქ ნამდვილად უგოა. ტერაქტი უკვე მოსკოვში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გითხარით, ჩეჩნეთში ეს ოპერაცია ომი გრძელდება, მეორე სამხედრო კამპანია გრძელდება და ტერორისტების ჯგუფმა, ჩრდილოეთ კავკასიელებმა და ჩრდილოეთ კავკასიიდან წამოსულმა ტერორისტებმა მოვსარ ბარაევის ხელმძღვანელობით ჯგუფმა აიყვანეს მძევლები მოსკოვში მუსიკალურ ცენტრში, სადაც მიმდინარეობდა მიუზიკლი ნორდოსტი. ალბათ ბევრს გაუგია ამის შესახებ. მიუზიკლის მსვლელობის დროს სცენაზე გამოვიდნენ სამხედრო ფორმებში ჩაცმული ადამიანები იარაღით. თავიდან სხვათა შორის მაყურებლებს ეგონათ, რომ ეს არის სპექტაკლის ნაწილი, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი ნორდოსტი, ცნობილი რუსი მწერლის კავერინის ნაწარმოების მიხედვით, ორი კაპიტანი, იქაც რაღაცა სამხედრო თემატიკა არსებობს ამ მიუზიკლში და ამ ნაწარმოებში და ამიტომ ძალიან ბევრმა მაყურებელმა ჩათვალა, რომ ეს არის სპექტაკლის ნაწილი, მაგრამ მერე როდესაც უკვე დაიწყო სროლა და როდესაც ესენი გამოვიდნენ და თქვეს ვინ არიან და რა უნდათ, უკვე მიხვდნენ რაში იყო საქმე. ორი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ნორდოსტის ამბები. ტერორისტები ითხოვდნენ, მათ შორის სხვათა შორის ქალებიც იყვნენ, შაჰიდები, მათ ჰქონდათ ეს შაჰიდების ქამრები. ისინი ითხოვდნენ ჩეჩნეთიდან რუსული ჯარის გამოყვანას და ომის შეწყვეტას. ეს იყო მათი მოთხოვნა. რაც შეეხება მოლაპარაკებას, ისევ აი კურსკის სცენარი წავიდა რა თვალსაზრისით და ჩვენ მომავალში კიდე გავიგებთ ამბებს, როდესაც მედია არ ავრცელებს რეალურ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება. ანუ თავიდან თქვეს, რომ იქ არის 300 კაცი, 500 კაცი, არადა დარბაზში მაყურებლები, არტისტები, თეატრის ტექნიკური თანამშრომლები, ხო, სტაფი 1000 კაცზე მეტი იყო იმ დარბაზში, 1000 კაცზე მეტი ძევალი აიყვანეს ამ ტერორისტებმა. გარდა ამისა, მოლაპარაკებას ძირითადად აწარმოებდნენ არაპოლიტიკოსებთან, იქ იყვნენ შესული რუსეთში ესეთ ცნობილი ადამიანები, ისეთი როგორც არის, არ ვიცი, მომღერალი ალა პუგაჩოვა, იოსიფ კობზონი, ცნობილი რუსი პედიატრი ლევ როშალი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი არიან თავის ესე იგი პოზიციაზე, რომ ითხოვენ მხოლოდ ჩეჩნეთიდან ჯარის გამოყვანას. ბუნებრივია, რომ ეხა მოსკოვი ამაზე ეს მარტივად არ დათანხმდებოდა. სხვათა შორის იქ უნდოდა შესვლა ერთ-ერთ რუს პოლიტიკოს, ცნობილ რუს პოლიტიკოს, ბორის ნემცოვს, უკვე ოპოზიციურ პოლიტიკოს, რომელსაც, როდესაც გაირკვა, რომ ამ ტერორისტებმა მოითხოვეს ნემცოვთან მოლაპარაკების წარმოება, პუტინი შეხვდა ნემცოვს და გადააფიქრებინა, უთხრა, რომ შენი იქ შესვლა არ არის საჭირო. ნეტა რატომ? ნამდვილად იმიტომ, რომ არ უნდოდა, რომ ნემცოვის რეიტინგი ამაღლებულიყო და უფრო დიდი ყოფილიყო, ვიდრე იყო იმ მომენტში.
Наших правоохранительных органов и специальных служб при проведении и планировании любых мероприятий, тем не менее, должна быть направлена на освобождение заложников при максимальном обеспечении их безопасности.
ყველაფერი დასრულდა დღეს, ამაზე არ საუბრობთ, ამ ნორდოსტის ტრაგედიაზე. ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ სპეცრაზმა ჩაატარა სპეცოპერაცია, გაუშვეს დარბაზში, გაუშვეს გაზი, დღემდე არ არის ცნობილი რა გაზი იყო, მაგრამ გაზმა დააძინა ყველა დარბაზში მყოფი ადამიანი, მერე შევიდა სპეცნაზი, ყველა ტერორისტი იყო განადგურებული. რაც შეეხება ძევლებს, აი აქ იწყება უკვე მძიმე ისტორია, იმიტომ რომ ნორდოსტის ტერაქტის დროს დაიღუპა 130 ადამიანი. აქედან 5 მოკლეს ტერორისტებმა. დანარჩენები გარდაიცვალნენ იმის გამო, რომ არ გამოუჩინეს სათანადო სამედიცინო დახმარება. ექიმებს არეუბნებოდნენ რა ტიპის ანტიდოტი უნდა გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ არეუბნებოდნენ რა ტიპის გაზი იყო გაშვებული დარბაზში. ამასთანავე პირველი ვადა 2000-დან 2004-მდე უნდა გავითვალისწინოთ რა ხდება ირგვლივ. და ირგვლივ ხდება საქართველოს 2003 წელი, ვარდების რევოლუცია და რასაკვირველია პუტინისთვის ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა. შემდეგ 2004-ში ხდება ნარინჯის რევოლუცია უკრაინაში და დარტყმაში მე ვგულისხმობ, როდესაც ამ ქვეყნებში მოვიდნენ ხელისუფლებაში იმ მომენტში დემოკრატიული ხელმძღვანელები, როგორ გააგრძელეს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ პუტინისთვის ეს არის დარტყმა, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, რომ ამ მოვლენებში არის ჩარეული დასავლეთი, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები თანდათან გადიან რუსეთის ორბიტიდან. ანუ რუსეთი კარგავს აი ამ ბერკეტებს ზეგავლენის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე. 2003 წელს უკვე დაიწყო ძალიან სერიოზული პრობლემები პუტინსა და ოლიგარუს ოლიგარქებს შორის. აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი და ალბათ ეს ბევრმა არ იცის, რომ პუტინის გაპრეზიდენტებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მაშინდელმა ოლიგარქებმა და კერძოდ ბორის ბერეზოვსკი. ეხა რატო მოხდა ეს? ეს მოხდა იმიტომ, რომ იმ წლებში, უფრო ადრეც 96-ში, მაგრამ იმ წლებში სერიოზული საშიშროება იყო, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებული იყვნენ კომუნისტები. იმ მომენტისთვის გამდიდრებული ადამიანებისთვის, ოლიგარქებისთვის, როგორებიც იყვნენ ბორის ბერეზოვსკი, გუსინსკი, ფრიდმანი, ავენი, ალეკ პეროვი, ლუკოილის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ცუდი სცენარი იყო, იმიტომ რომ არ იცოდნენ რა მოხდებოდა ეხა კომუნისტები რო დაბრუნებული იყვნენ ხელისუფლებაში და ამიტომ არავითარ შემთხვევაში ამის დაშვება არ უნდოდა. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა პუტინის გაპრეზიდენტებაში, აი ვერ წარმოიდგენთ ხა რასაც ვიტყვი, მაგრამ ბერეზოვსკი არის პრინციპში დღევანდელი რუსეთის დღევანდელი სახელისუფლებო პარტიის იძინა რუსიას ერთიანი რუსეთის პრინციპში შემქმნელი. ზუსტად ეგ გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნილიყო პარტია, რომელიც დაუპირისპირდებოდა საპარლამენტო არჩევნებზე 99 წელს კომუნისტებს და ასევე საკმაოდ ძლიერ ბლოკს. ამ ბლოკის ლიდერები იყვნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი და მოსკოვის მერი იური ლუშკოვი. აი ესეთ მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი იყო. შეიქმნა ესე იგი ეს პარტია, რომელმაც მაშინ არჩევნებზე მიიღო 23%, კომუნისტებმა სხვა შორის მიიღეს 24%, პრიმაკოვის და ლუშკოვის ბლოკმა მიიღო 13%, მაგრამ აი უკვე ამ მესამე ადგილმა განაპირობა ის, რომ პრიმაკოვს არანაირი საპრეზიდენტო ამბიციები აღარ ჰქონდა. და შემდეგ ეს პრიმაკოვის და ლუშკოვის ბლოკი და იქ შემავალი დეპუტატები შეუერთდნენ მაშინდელ ესე იგი აი ამ პარტიას, რომლის ინიციატივით გამოვიდა ბერეზოვსკი და შეიქმნა ერთიანი რუსეთი, იძინა რუსია, რომელიც უკვე აგერ 23 წლის განმავლობაში არის სახელისუფლებო პარტია. დღეს რუსეთის დუმა ნამდვილად ძალიან განსხვავდება პარლამენტი იმ პარლამენტისგან, რომელიც იყო, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იქ არ არსებობს არც ერთი ოპოზიციური დეპუტატი და პრინციპში ის, რაც თავის დროზე 90-იანი წლების დასაწყისში თქვა დუმის სპიკერმა, მაშინდელმა სპიკერმა გრიზლოვმა, რომ პარლამენტი არ არის დისკუსიების ადგილი. ანუ როგორი ამას ქვია ოქსიმორონი, აი პარლამენტი, სადაც ხალხმა უნდა ილაპარაკოს, ხო? არ არის დისკუსიების ადგილი. ზუსტად ეს გამართლდა და დუმა გახდა ადგილი, სადაც არანაირ დისკუსიას ადგილი არ აქვს. მაგრამ დაუბრუნდეთ ოლიგარქებს, პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი გააძევოს და ეს ოლიგარქები, ბერეზოვსკი 2001-ში უკვე იძულებულია, რომ გაყიდოს ORT-ს, ანუ ტელევიზიის პირველი არხის საკონტროლო პაკეტი, მაშინ ეს პაკეტი იყიდა რომან აბრამოვიჩმა, კიდე ერთმა ოლიგარქმა, რომელიც დღემდე არის რუსეთის ოლიგარქი. შემდეგ სხვა შორის აბრამოვიჩმა გაყიდა ეს საკონტროლო პაკეტი და იყიდა ვტბ ბანკმა და ნაციონალურმა მედია კომპანიამ, რომლის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე არის ქალბატონი ალინა კაბაევა, რომელიც ითვლება პუტინის არაოფიციალურ მეუღლედ. გებატონ, გარდა ამისა, ქვეყანა დატოვა გუსინსკიმ, რომელიც თავის დროზე ფლობდა ძალიან კარგ პროგრესულ რუსულ ტელეარქს, არხს ნტვ-ს, გახდა იძულებული, იმიტომ რომ დააკავეს, სამი დღე იჯდა ციხეში, ლეფორტოვოში, მერე გაუშვეს და გუსინსკი წავიდა ისრაელში. დღემდე არც არასოდეს არ დაბრუნებულა. ბერეზოვსკის ბედიც ჩვენ ვიცით, იგი დარჩა ინგლისში და ოფიციალური ვერსიით დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. გარდა ამისა, ჩხრეკა ჩატარდა ფრიდმანის კიდე ერთი ოლიგარქის ოფისში, ლუკოილის პრეზიდენტი ვაგიტ ალექპეროვი ცოტა ხნით დააკავეს, შემდეგ გამოუშვეს. მაგრამ ყველაზე ხმაურიანი საქმე ოლიგარქებთან დაკავშირებული იმ წლებში იყო ბუნებრივია მიხეილ ხოდორკოვსკის საქმე და ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ეს საქმე არ ვახსენოთ, როდესაც საუბრობთ პუტინზე და მის, ესე იგი, აი ამ 23 წლიან მართველობაზე. 2003 წელს, ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოში ხდებოდა ვარდების რევოლუცია, სურათს რამოდენიმე დღით საქართველო აღარ იყო. მე როგორც ჟურნალისტი, რომელიც მაშინ მუშაობდი, მახსოვს როგორ მოხდა, რომ საქართველო აღარ იყო top news-ი იმ პერიოდში, იმიტომ რომ top news-ი გახდა მიხეილ ხოდორკოვსკის დაკავება. მიხეილ ხოდორკოვსკი იყო ასევე ოლიგარქი, იყო რუსული სანავთობო კომპანია Yukos-ის თავმჯდომარე. იყო ადამიანი ძალიან პროგრესული იდეებით, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ენერგეტიკის სფერო რუსეთში, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს სფერო იყოს უფრო წარმატებული, უფრო მომგებიანი. თავარი მიზეზი იყო ის, რომ იმ წლებში, იმ პერიოდში ხოდორკოვსკის გაუჩნდა გარკვეული პოლიტიკური ამბიციები. ის ღიად აფინანსებდა ოპოზიციურ პარტიებს, აფინანსებდა სკოლას, სადაც სწავლობდნენ მომავალი ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, დადიოდა რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში და ეს მისი ვიზიტები ძალიან გავდა რაღაცა წინა საარჩევნო კამპანიას. ხო, ამას ვლადიმერ პუტინი ნამდვილად არ მიიღებდა, ამიტომ 2003 წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის ბოლოს, ხოდორკოვსკი, რომელსაც აფრთხილებდნენ, კრემლიდანაც ჰქონდა გარკვეული სიგნალები იმის შესახებ, რომ მისთვის უფრო კარგი იქნებოდა, რომ დაეტოვებინა რუსეთი და წასულიყო საზღვარგარეთ, მაგრამ ამაზე არ დათანხმდა და მიხეილ ხოდორკოვსკი დააკავეს. ძალიან რო არ გავაგრძელოთ, მიუსაჯეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა გადასახადების გადაუხდელობის გამო. მისი პარტნიორი ბალატონ ლებედევი დააკავეს, სხვა თანამშრომლები Yukos-ის. შემდეგ 2 წელიწადში ჩატარდა კიდევ ერთი, 2005-ში მიუსაჯეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. Yukos-ი პრაქტიკულად დაიშალა ნაწილებად, ეს კომპანია დღეს აღარ არსებობს, რაღაც სხვადასხვა კომპანიებზე გადანაწილდა მისი აქტივები. რამდენიმე წელიწადში ჩატარდა კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი და მას მიუსაჯეს 14 წელი თავისუფლების აღკვეთა. და აქ უკვე ძალიან ესეთი, ნუ აბსურდული ვერდიქტი იყო. აქ მას ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ საკუთარ კომპანიას პარავდა ნავთობს. დაახლოებით 25 მილიარდი დოლარის ოდენობით. რაც აბსურდია, იმიტომ რომ იუკოსის მაშინდელი შემოსავალიც კი არ შეადგენდა 25 მილიარდ დოლარს. მიხეილ ხოდორკოვსკიმ 10 წელი გაატარა ციხეში. 2013-ში პუტინმა ის შეიწყალა, ბევრისთვის ეს იყო ძალიან დიდი სურპრიზი, გაუგებრობა, რატომ მოხდა ეს, აი რატომ უცებ, რატომ შეიწყალა პუტინმა ხოდორკოვსკი, მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ მან ეს გააკეთა სოჩი ოლიმპიადამ დე, რათა ცოტა რაღაცა რუსეთის იმიჯი შეეცვალა. იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს იყო აბსოლუტურად ისეთი სურპრიზი, დიდი სურპრიზი. მაგრამ აქ იყო ერთი პირობა, რომ ხოდორკოვსკი აღარ ჩაერეოდა პოლიტიკაში და პრინციპში როგორც გამოდის ხოდორკოვსკი ამას დათანხდა, თუმცა წავიდა საზღვარგარეთ, ცხოვრობს ლონდონში, შვეიცარიაში, ლონდონში, ეხა აქ თავისი არხი ტელეგრამზე და ძალიან სერიოზული კრიტიკით გამოდის რუსეთის პრეზიდენტის. 2004-ში პუტინი აირჩიეს მეორე ვადით და მისი მეორე საპრეზიდენტო ვადა დაიწყო იმით, რომ მან გაუშვა პრემიერ-მინისტრი მიხეილ კასიანოვი. აი ის მიხეილ კასიანოვი, რომელმაც გაატარა ბევრი მნიშვნელოვანი ლიბერალური ეკონომიკური რეფორმა. ამ თანამდებობაზე დაინიშნა ადამიანი აბსოლუტურად უსახური, მიხეილ ფრატკოვი. პრინციპში ისეთივე, მე რომ მკითხო, ისეთივე უსახური, როგორიც არის დღევანდელი რუსეთის პრემიერ-მინისტრი. აი დარწმუნებულება, რომ კითხოთ, ვინ არის რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დღეს, ძალიან ბევრი ან დიდხანს დაფიქრდება, ან საერთოდ ვერ უპასუხებს ამ შეკითხვას. მიხეილ მიშუსტინი. ამ კაცმა მხოლოდ იმით გაითქვა თავი, რომ პანდემიის დროს პირველი რუსი მაღალჩინოსანი იყო, რომელსაც კოვიდი დაემართა და სულ ესე იგი იყო ნერვიულობა პუტინს არ გადასდროსო. არაფრით არ არის არც გამორჩეული, არც დაამახსოვრდება ისტორიას. აი ზუსტად ესეთი პერსონაჟი რუსეთის პოლიტიკურ ისტორიაში იყო მიხეილ ფრატკოვი. 2004-ს ჩვენ გვახსოვს როგორც წელი ერთ-ერთი წარმოუდგენელი кошмарული ტერაქტის, რომელიც მოხდა 2004 წლის 1 სექტემბერს. მაშინ ისევ ჩდილოეთ კავკასიელმა ტერორისტებმა ჩდილოეთ ოსეთში, ქალაქ ბესლანში 1 სექტემბერს, პირველ სკოლის დაწყების პირველ დღეს, სასწავლო წლის პირველ დღეს აიყვანეს მძევლად მთელი სკოლა. მძევლად იყო აყვანილი 1000 ადამიანზე მეტი, აქედან უმრავლესობა იყვნენ ბავშვები, სკოლის მოწაფეები. და აქაც, ისევე როგორც კურსკის დროს, როგორც ნორდოსტის დროს, არ საუბრობდნენ იმაზე, თუ რამდენი მძევალი ყავთ ტერორისტებს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში რეპორტაჟები, რომელიც გადაიცემოდა რუსული ტელევიზიით, იმდენად გამაღიზიანებელი იყო ტერორისტებისთვის, რომ მათ აბსოლუტურად შეცვალეს დამოკიდებულება მძევლების მიმართ. როდესაც პირველ რეპორტაჟებში რუსმა ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ სკოლაში მძევლად აყვანილია დაახლოებით 300 ადამიანი, აქედან რაღაც 200 ბავშვი, ამის მერე ამ ტერორისტებმა შეწყვიტეს წყლის და რაღაცა საჭმლის და პირველ რიგში წყლის მიწოდება, ანუ არ ასმებდნენ წყალს. სხვათაშორის იქა ესეთი ჟურნალისტური პროპაგანდისტული მასალებით, ესე იგი, გამოირჩეოდა თქვენთვის უკვე ყველასთვის ცნობილი რუსი პროპაგანდისტი, ქალბატონი მარგარიტა სიმონიანი. აი ზუსტად მაშინ დაიწყო ამ ქალბატონის კარიერა, ამ ბესლანის ტრაგედიის შემდეგ მას ჩააბარეს დიდი, ესე იგი, რუსული ტელეარხი Russia Today და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვათშორის ტერორისტებს იგივე მოთხოვნები ჰქონდათ, მათ სურდათ ჩეჩნეთში, იმიტომ რომ ეს ჩეჩნეთის მეორე კამპანია დიდხანს გრძელდებოდა, პრინციპში 10 წლის განმავლობაში 99-დან 2009 წლამდე, და ითხოვდნენ ჩეჩნეთიდან რუსული ჯარის გაყვანას და ომის სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტას. იქაც ზოგიერთი შედიოდა მოლაპარაკებაზე,
მაგრამ ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ სამი დღის თავზე სკოლის სპორტის დარბაზში, სპორტო დარბაზში, სადაც იმყოფებოდნენ მძევლები, გაისმა ორი აფეთქება, შემდეგ დაიწყო სპეცოპერაცია. ერთის გამოკლებით ყველა ტერორისტი ადგილზევე განადგურდა, ერთი შემდეგ გაასამართლეს. რაც შეეხება მძევლებს, 300 კაცზე 323 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 186 ბავშვი. მახსოვს ეს როგორ, აი იცით რა ეტყობა, როდესაც ესეთი ამბები ეხება ბავშვებს, რაღაცა კიდე სხვა გრძნობები გიჩდება და მე მახსოვს ჩემი კოლეგა მაშინ როიტერში, ერთ-ერთი ჩვენი ფოტოგრაფი, რომელიც ყველა ომში იყო ნამყოფი, რაც კი რა ვიცი მეორე მსოფლიო ომის მერე რაც ყოფილა ომში, ყველგან, ჩეჩნეთში, რა ვიცი ყოფილ იუგოსლავიაში, ჩვენთან საქართველოში, ყარაბაღში, აი ყველგან, აი ბევრი რაღაცა სისხლი და უბედურება ჰქონდა ნანახი და აი მე მახსოვს როგორ იჯდა და ტიროდა ცხარე ცრემლით, იმიტომ რომ აი ახალი გამოსული იყო მორგიდან, უკვე როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდა და როდესაც ნახა ამდენი მკვდარი ბავშვი. და აი აქაც პუტინი შემდეგ გამოვიდა განცხადებით და აქ თქვა ფრაზა, რომელიც ისევ და ისევ ძალიან მეტყველია მის ხასიათზე. მან თქვა, ჩვენ გამოვიჩინეთ სისუსტე და საუბრობდა ტერორისტებზე და იმაზე, როგორ მოხდა ის, რომ ტერორისტებმა და ამ ჯგუფმა შეძლეს ამდენი ბავშვის და მძევლად აყვანა 1000-ზე მეტი ადამიანის. და მან თქვა ესეთი ფრაზა:
"Приели слабость.
ჩვენ გამოვიჩინეთ სისუსტე.
А слабых бьют."
და სუსტებს ცემენ, სუსტებს ჩაგრავენ. და მე მახსოვს, აი მართლა ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მე აი გამახსენდა, როგორ ცემდნენ პატარა ვოვა პუტინს, როგორ შევიდა ძიუდოზე, რომ გამხდარიყო უფრო ძლიერი, რომ ესე იგი არეცემათ ეზოში და ქუჩაში. შემდეგ როგორ იცინოდნენ დავოსის ფორუმზე და ეს სიცილი სულ ჩაესმოდა ყურში, იმიტომ რომ მას დაცინოდნენ. პრინციპში ეს არის ამ ადამიანის მთელი იმიჯის ლეიტმოტივი, აი წითელ ხაზად გაზდევს, რომ სუსტებს ცემენ, ამიტომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ სუსტები. ხოდორკოვსკი უკვე ციხეშია, ბერეზოვსკი წასულია, გუსინსკი წასულია, ენტევ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული და პროფესიონალური სატელევიზიო არხი არის დაშლილი, იქ თელმა ჯგუფმა ჟურნალისტების, რომლებიც იქ მუშაობდნენ, დატოვა ტელეკომპანია და გადავიდნენ სხვადასხვა ტელეკომპანიებში და სადაც გადავიდნენ ის ტელეკომპანიებიც დაიშალა. ანუ დაიწყო უკვე 2002 საპრეზიდენტო ვადის დროს დაიწყო ძალიან სერიოზული ზეწოლა მედიაზე. და 2007-ში ხდება მოვლენა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი პუტინის ბიოგრაფიაში და მის კარიერაში, როგორც პოლიტიკოსის და როგორც რუსეთის პრეზიდენტის. 2007 წელს მიუნხენში ტარდება დიდი ნატოს კონფერენცია, სადაც პუტინი გამოდის სიტყვით. მოგახსოვთ 2001-ში ბუნდესტაგში რო გამოდიოდა გერმანულ ენაზე? არა, პუტინი გერმანულად აღარ საუბრობს, გამოდის რუსულ ენაზე და გამოდის უსერიოზულესი და უმძიმესი კრიტიკით დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს.
И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздаётся благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов использования так называемых неправительственных организаций. Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит, подконтрольных.
Арцебопс кадрები, სადაც ჩანს იმ ადამიანების სახეები, რომლებიც აბსოლუტურად გაოგნებულები, გაკვირვებულები უსმენენ, აი იმ ვლადიმერ პუტინს, რომელსაც მოგიყვები, როგორ გაუღეს ყველა კარი, ელიზეის, რა ვიცი, სასახლეები, დედოფალი ხდება, ტონი ბლერი, ჟაკ შირაკი, ყველა. და აი ამ ადამიანებმა მოისმინეს უმძიმესი კრიტიკა, სადაც პუტინი საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთს არავინ არ დაჩაგრავს.
Россия страна с более чем тысячелетней историей и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня.
2007 წელს ისევ, ესე იგი, პრინციპში შეიძლება ითქვას, დაიწყო ახალი ცივი ომი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. შემდეგ იყო 2008 წელი, სადაც ნატოს ბუქარესტის სამიტზე ნატო დაპირდა საქართველოს და უკრაინას მაპის მიცემას, ანუ membership action plan, გეგმას, რათა მოემზადოს უკვე გაწევრიანებისთვის, რამაც ბუნებრივია, რომ ძალიან უკვე საბოლოოდ გააგიჟა რუსეთის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის მოცემულობა, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, რომ ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა ბალტიისპირეთის გამოკლებით უნდა რჩებოდეს რუსეთის ორბიტის ქვეშ, მისი ზეგავლენის ქვეშ და ნებისმიერი ნაბიჯი ამ შემთხვევაში დასავლეთისკენ მისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. და მაშინ პუტინი გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს პასუხი ამაზე. მან თქვა, რომ ჩვენ იგივეს არ გავიმეორებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პასუხი. და სულ რამდენიმე თვეში, აგვისტოში, საქართველოში დაიწყო ომი. პუტინი მაშინ აღარ იყო უკვე პრეზიდენტი, აი მაშინ მოხდა ეს პირველი პოლიტიკური, ესე იგი, გათამაშება, როდესაც მან დაასრულა მეორე ვადა 2008 წლის დასაწყისში, პრეზიდენტად აირჩიეს მისი მეგობარი, მისი თანამოაზროვნე დიმიტრი მედვედევი, რომელსაც იგი იცნობდა ჯერ კიდევ სანქტ-პეტერბურგის მერიიდან და ლენინგრადიდან და ახალგაზრდობიდან. და 4 წლის განმავლობაში რუსეთის პრეზიდენტი იყო დიმიტრი მედვედევი, მაშინ როდესაც პუტინი იყო პრემიერ-მინისტრი. ალბათ არავის არ უჩდება შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ მართავდა ქვეყანას ამ 4 წლის განმავლობაში. შემდეგ შეიტანეს ცვლილებები კონსტიტუციაში, გარდა იმისა, რომ მაგალითად საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიებისთვის, იმისთვის, რომ პარლამენტში გასულიყვნენ, ბარიერი აიწია 5% და 7%-ამდე, მართალია შემდეგ ეს შეიცვალა ისევ და არ ქონდათ საშუალება, რომ შეექმნათ ბლოკები. საარჩევნო ბიულეტენებიდან გაქრა გრაფა, სადაც ეწერა ყველას წინააღმდეგ, ესეც მოხდა. და შეიტანეს ცვლილებები, რომლებიც აძლევდა პუტინს საშუალებას კიდევ ორჯერ გამხდარიყო ქვეყნის პრეზიდენტი. ანუ კენჭი ეყარა და მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ესეც მოხდა 2012 წელს, როდესაც მედვედევმა დაასრულა თავის საპრეზიდენტო, მოკლე საპრეზიდენტო 4-წლიანი ვადა. უკვე შევიდა ცვლილებები კონსტიტუციაში, ცვლილებები შევიდა ძალაში და პუტინი ისევ აირჩიეს პრეზიდენტად. მაგრამ აქ გაიზარდა საპრეზიდენტო ვადაც 4 წლიდან 6 წლამდე. 2016-დან 2012-დან, ესე იგი, 18-ამდე იყო მისი უკვე მესამე საპრეზიდენტო ვადა. 18-ში ისევ აირჩიეს და შემდეგი საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება 2024 წელს. ამ პერიოდში კიდევ ერთი ცვლილებები შევიდა კონსტიტუციაში, რომელიც აძლევს პუტინს საშუალებას, რომ 24-შიც და 30-ში იყაროს კენჭი. არ დაგვაუწყდეს, რომ წელს პუტინი ხდება 71 წლის. მესამე და მეოთხე ვადის დროს ისევ ბევრი რამ მოხდა, უკვე ცივი ომი, ძალიან ცივი ომი გახდა. საბოლოოდ გაფუჭდა ურთიერთობა დასავლეთთან. 2014-ში მოხდა ყირიმის ანექსია, დაიწყო კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა უკვე სრულ მასშტაბიან ომში, რომელიც დაიწყო 2022 წლის 24 თებერვალს. იყო სკრიპალების საქმე, ლიტვინენკოს საქმე, მათი მოწამლის საქმე, ნავალნი, რომელიც გამოჩნდა როგორც ახალი ოპოზიციის
ახალი ახალგაზრდა ლიდერი და მისი ბევრი დაკავება და შემდეგ უკვე დაკავება და ბოლო ვერდიქტი არის 19 წელი მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. მოკლეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ყველაზე მაგარი რუსი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია, მოკლეს 7 ოქტომბერს, ესეც საჩუქარი გაუკეთეს პუტინს, მაშინ როდესაც გახდა 54 წლის. მოკლეს ბორის ნემცოვი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რუსი ოპოზიციონარი პოლიტიკოსი. მოხდა ძალიან ბევრი რამ და აი ესე მივედით 2022 წლის 24 თებერვლამდე, როდესაც დაიწყო ომი უკრაინაში, რომელიც დღემდე გრძელდება. ვლადიმერ პუტინი 23 წელი მართავს რუსეთს. ეს არის უფრო გრძელი ვადა, ვიდრე აი ხა დედა ჩემის და ჩემ თაობას გაუკვირდებათ, ვიდრე ლეონიდ ბრეჟნევი რამდენი ხანიც იყო კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი, იმიტომ ჩვენ გვეგონა რომ სულ იყო. არა და არ იყო, 16 წელი იყო ბრეჟნევი. ვლადიმერ პუტინი მართავს რუსეთს უფრო დიდხანს, ვიდრე გორბაჩოვი და ელცინი ერთად აღებული. ვლადიმერ პუტინი არის ადამიანი, რომელსაც დღეს უკრაინის ომის ფონზე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ახსენებს და ალბათ ვიცით რა კონტექსშიც ახსენებს, მაგრამ ხო, აი ესეთი ბიოგრაფია ჰქონდა აი ამ ლენინგრადელ ბიჩს, რომელიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრინციპში, რომელიც გახდა ყველაზე ცნობილი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დიქტატორი ვლადიმერ პუტინი. მე მაინც მინდა მოგიყვეთ პუტინის ბავშვობის ალტერნატიული ვერსია. ამ ვერსიის მიხედვით არც მისი დაბადების თარიღი, არც ადგილი, არც მშობლების სახელები არ ემთხვევა ოფიციალურ ვერსიას. ამ ვერსიის მიხედვით ის დაიბადა არა 52-50 წელს, ანუ 2 წლით უფროსია, დაიბადა არა ლენინგრადში, არამედ პერმის ოლქში და გარკვეული პერიოდი ცხოვრა გაგიკვირდებათ და საქართველოში. ეხა რა ხდება? ამ ვერსიის მიხედვით და რაც შეეხება ამ ვერსიას, პირველად ამ ვერსიის შესახებ დაწერა ქართულმა გაზეთმა ალიამ, შემდეგ ერთმა ჰოლანდიელმა დოკუმენტალისტმა ინეკე სმიტმა გააკეთა დოკუმენტალური ფილმი ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქვია Putin's Mother, პუტინის დედა, სადაც არის ინტერვიუ ამ ვერსიის მიხედვით რეალურ დედასთან, და ერთმა პოლონელმა ჟურნალისტმა და მწერალმა კრისტინა რედლიხმა ასევე დაწერა წიგნი ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ამ ვერსიის მიხედვით რა ხდება? გარდა იმისა, რომ 50 წელს დაიბადა სადღაც პერმის ოლქში და მოხდა ეს როგორ? საქმე ის არის, რომ პუტინი არის მისი იმ ვერსიის დედის ვერსიით, იმ დედის გვარი, რომელსაც სტუდენტობისას, რომელიც შეხვდა მამაკაც, შეუყვარდათ ერთმანეთი, გაჩნდა ვოვა, მაგრამ ამ ფეხძიმოების პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ამ ბატონს ჰყავდა ოჯახი და არ მოინტომა ამ ქალის ცოლად მოყვანა. ამიტომ სამ წლამდე თვითონ და თავის მშობლებთან ერთად ზრდიდა ვოვას, მაგრამ მერე შეხვდა ახალგაზრდა ქართველი ვინმე გიორგი ოსეფაშვილი. და რომელმაც უთხრა, რომ მე ვცხოვრობ საქართველოში, ისიც იმ პერიოდში რუსეთში სწავლობდა, მე ვცხოვრობ საქართველოშიო, იქ არაჩვეულებრივი სახლი მაქო, ძალიან მდიდარი ვარო და ქალბატონი ვერა პუტინა გაყვა, მაგრამ ვოვა დატოვა თავის მშობლებთან. გაყვა, ესე იგი, ბატონ გიორგი ოსეფაშვილს საქართველოში, კერძოდ სოფელ მეტეხში, კასპის რაიონის სოფელ მეტეხში, და ჩამოსვლისას აღმოაჩინა, რომ ეს ყველაფერი ტყუილი იყო და არც მდიდარი იყო, არც დიდი სახლი ჰქონდა, არაფერი. მაგრამ ეტყობა ისე უყვარდა, რომ დარჩა, შემდეგ ჩამოიყვანა ვოვა, პატარა ვოვა საქართველოში, თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ როდესაც ოჯახში გაჩნდნენ სხვა შვილები, მათ გაუჩნდათ კიდე ორი ქალი შვილი, მამინაცვალმა ძალიან შეიცვალა დამოკიდებულება, ესე იგი, ვოვას მიმართ და ამ ვერსიის მიხედვით ძალიან ცუდად ეპყრობოდა და ცემდა.
ამიტომ დედის გულმა ვერ გაუძლო და 10 წლის ასაკში ბოვა დააბრუნა რუსეთში თავის მშობლებთან. Проблемац გადაწყვეტეს უკვე ასაკში იყვნენ და გადაწყვეტეს რომ ალბათ გაუჭirdებოდათ ბავშვის გაზრდა და იპოვეს ოჯახი თავისი ნათესავები სხვათა შორის გვარად პუტინი ან პუტინები რომლებიც ცხოვრობდნენ ლენინგრადში და პატარა 10 წლის ვოვა პუტინი ესე იგი ну პრაქტიკულად ჩააბარეს ამ ოჯახს. აი ამ ვერსიის მიხედვით ეს მოხდა პუტინი ლენინგრადში უკვე 10 წლის ასაკში და აი ეს ეზოს ბიჭების ცემის და ეს თემა ამერსის მიხედვით დაკავშირებულია იმასთან, რომ ყველა იმ ეზოში და ქუჩაში ბავშვებმა იცოდნენ, რომ ეს არ არის ამ ოჯახის ნამდვილი შვილი, იმიტომ რომ 10 წლამდე საერთოდ არ უნახავთ და მე 10 წლის ასაკში უცებ გაჩნდა. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებ, არ ვდებ თავს იმაზე, რომ ეს არის რეალური ვერსია. არც ის არგუმენტი, რომ აი, იმიტომ ეზიზღება, ესე იგი, ქართველები, იმიტომ რომ ამინაცვალი ცემდა, ზუსტად ესევე ეზიზღება უკრაინელები, ჩეჩნები და სხვათაშორის რუსებიც, იმიტომ რომ ეს ადამიანია, რომელსაც ზოგადად ადამიანები ეზიზღება, ამიტომ ვერ გეტყვით, რომ მე პირადად მგონია, რომ რაღაცა განსაკუთრებულად ქართველები რაღაცა არ არის ესე, რომ მაინც და მაინც ქართველები ეზიზღება. აი ეს არის ალტერნატიული ესეთი ვერსია. თავის დროზე, როდესაც დაისვა შეკითხვა Who is Mr. Putin და ზუსტად იმ წლებში გაჩნდა ეს სტატია, გაკეთდა ეს ფილმი და ასე შემდეგ, ეს ისეთი საკმაოდ პოპულარული თემა იყო. მაგრამ მაინც, მართალი რომ გითხრათ, აი ყველა სერიოზული, მაინც დამოუკიდებელი, უცხოელიც და რუსი ანალიტიკოსი, დამკვირვებელი, პოლიტოლოგი თანხდება იმაზე, რომ მაინც ოფიციალური ვერსია მისი ბიოგრაფიის არის სწორი.